Yle Puhe, Politiikka Radio.
Trump on presidentti. Republikaanit ovat enemmistössä kongressin molemmissa kamareissa. Mutta koko edustajanhuone äänestetään uusiksi. Tai ainakin kaikki paikat ovat jaossa. Vaan kunkohan mahtaa käydä. Onko Yhdysvaltojen välivaaleissa odotettavissa demokraattinen sininen tsunami vai republikaaninen punainen torjuntavoitto? Ja mikä merkitys näillä välivaaleilla todella on? Ovatko vaalit istuvan presidentin elonjäämiskamppailu? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, ohjelmanjohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitoksia.
Ja yhtä lailla, morjesta vaan, Benita Heiskanen.
Kiitos.
Eli Pohjois-Amerikan tutkimukseen pureutuvan John Morton keskuksen johtaja.
Jep.
Ja yhtä lailla Kristiina Helenius. Tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos paljon.
Johtaja Nordic West Officesta. No niin, hyvät vieraat, mikä on poliittinen meininki Yhdysvalloissa tällä hetkellä? Siis kysymyksiä on monia. Onko vaalikuume korkealla? Onko valta vaihtumassa? Ovatko tunnelmat kireät, kärjistyneet? Vai tällaisella amerikkalaisella mittapuulla mitattuna pikemminkin ikään kuin normi vaalinalustunnelmat? Mitä on ilmassa tänään välivaalipäivänä, kun Yhdysvalloissa äänestetään?
Poikkeuksellisen jännittävä kamppailu ja paljon ihmisiä on liikkeellä. Et yleensä välivaalit ei aktivoi ja innosta yhdysvaltalaisia niin paljon kuin nämä vaalit on nyt innostaneet, että tunnelmia ei tietenkään nyt ihan vielä pysty arvioimaan, kun ei ole ovet vielä sulkeutuneet, mutta kyllä selvästi on niin kova pöhinä ilmassa.
Eli ei normi vaalinalustunnelmat, jos katsotaan nimenomaan välivaaleja?
Ei.
Okei, Mika Aalto.
No näitä ehkä voisi verrata tuohon 2010, kun Obama oli valittu, joka Obama henkilöi hyvin erilaista presidenttiyttä kuin aikaisemmin. Ja 2010 sitten välivaaleissa tuli T-kutsuliike ja iski takaisin. Siinä oli selkeästi jännitteitä ja energiaa kentällä ja se satoi sitten republikaanien laariin. Että nyt sitten on vähän toisella lailla erikoinen presidentti valittu ja siihen tulee sitten oma ehkäpä heiluriliikkeensä, joka nähdään sitten seuraavaksi. Mutta kyllä siellä aktiivisia Trumpin kannattajakin on liikkeellä, että tässä on nyt ehkä vaikeampi sanoa sitten, että missä se momentum on ja miten nämä kaksi aaltoa sitten törmää toisiinsa.
Eli 2010 oli ei ollut normipäivä edessä niin sanotusti.
Ei silloinkaan ollut. Ei, Yhdysvallat on maailman vanhin demokratia ja kyllä se aina silloin tällöin on ollut hyvinkin kiehuvassa tilanteessa, että suhteessa siihen ja sen historian vaiheisiin, en liioittelisi kuitenkaan tätä hetkeä. Eli kyllä tässä niin kuin omat latauksensa on ja tietysti uutissykli ja sosiaalinen media ja paljon asioita on uusia, jotka sitten lisää tätä tiettyä niin kuin dramatiikan tunnetta, mutta draama on osa amerikkalaista politiikkaa.
No Kristiina, sinä taidat olla tästä studiosta se henkilö, joka on viimeisenä visiteerannut Yhdysvalloissa siis. Niin minkälainen tunnelma on välivaalien alla Yhdysvalloissa? Minkälainen poliittinen meininki?
Tosi jännittynyt, niin kuin kaikki on todennut tähän mennessä, niin monet kommentaattorit kuvaa näitä vaaleja, että ne on sen takia niin tärkeät, että tässä jollain lailla määritellään Yhdysvaltain sielua tai sitä, että mikä Yhdysvallat haluaa maailmassa olla. Nyt on ollut sellainen saranakohta, 2016 oli maailmanpolitiikassa saranakohta, kun tapahtui Brexit, Trumpista tuli presidentti ja monet asiat on ollut semmoisessa kovassa heiluriliikkeessä tai tärinässä. Tässä näin palikoita on aseteltu uudelleen ja sen takia nyt mitataan sitä myöskin, että minkälainen maa Yhdysvallat haluaa jatkossa olla ja minkälaisen roolin se maailmassa haluaa. Et sitä ehkä kuuli kaikkein eniten, että tämä on nyt Trump-kansanäänestys yhtä lailla kuin alueäänestys.
Eli poliittisesti kärjistynyt tilanne mielestäsi, noin niin kuin pidemmässäkin juoksussa.
On joo, ja mikähän ei tietysti tapahdu tyhjiössä, että asiat on aina tiettyjen kehityskulkujen päätepisteitä tai välivaiheita, mutta nyt on kuitenkin jonkunlainen semmoinen hetki tullut, että lämpötila pitää mitata ja tavallaan tehdä päätöksiä siitä, että mihin tästä jatketaan. Että onko tämä nyt se työ, mikä valitaan, Yhdysvallat valitsee eristäytymisen, rajojen sulkemisen ja niin edelleen, vai halutaanko palata sille tielle, jota tässä esimerkiksi Obaman aikana kuljettiin?
No siis tässähän välivallassahan on paljon poliittista valtaa jaossa, mutta onko se kysymys nyt sitten tällä kertaa niin yksinkertainen, että jatketaanko Trumpin ikään kuin kipparoimana eteenpäin Yhdysvalloissa vai tehdäänkö täyskäännös tässä suhteessa, niin kiteytyykö tämä välivaaliasetelma näin yksinkertaisen kysymyksen ympäri?
No kyllä se sitten, jos Trump on aika kärjistävä persona ja hänen politiikan tekonsa taito pohjautuu tähän kykyyn kärjistää ja repiä auki asioita, semmoisia identiteettitason kysymyksiä, jotka niin kuin Yhdysvalloissa on aina silloin tällöin pulpahdellut esiin. Eli se on niin kuin yksi asia tämmöinen. Mutta toinen tietenkin on se, joka Yhdysvalloissa usein ollut ratkaisevassa roolissa, on talous ja tulot. Kuinka paljon lompakko painaa ja kyllä yhdysvaltalaisten käytettävissä olevat tulot ovat viime vuonna kasvaneet. Talous kasvaa hyvällä vauhdilla, työpaikkoja on luotu kovalla vauhdilla ennätys pitkään Obaman aikana syntynyt nousukausi jatkuu edelleen. Eli kyllä yhtäältä yhdysvaltalaiset varmasti kokevat, että maa on jossakin kunnossa, ihan ok kunnossa, mutta toisaalta sitten tämä identiteetti kysymys, eli ketä me olemme ja mihinkä me olemme menossa, niin kuin tässä sanottiin, niin se on asia, joka nyt on enemmän akuutisti esillä kuin se on ollut pitkään aika.
Niin siis tämähän on jännä tilanne, että Trumphan ei nimenomaan hirvittävän paljon tunnu vetoavan tähän painavaan lompakkoon, yhdysvaltalaisten takataskussa pullottavaan painavaan lompakkoon tällä hetkellä, vaan pikemminkin näyttäisi niin kuin vaalien alla erityisesti nostavan näitä identiteettipoliittisia kysymyksiä esiin. Tätä, mitä Mika sanoit, että näitä syvällä amerikkalaisten poliittisen ajattelun ytimessä olevia tulenarkoja kysymyksiä.
Hän on itse brändännyt nämä vaalit tällaiseksi, että kysymyksessä on hänen kannatuksensa. Et kun hän on ollut kampanjoimassa ehdokkaiden puolesta, niin hän on sanonut, että ääni hänelle tarkoittaa ääntä minulle. Et yleensähän presidentit ei ihan näin suoranaisesti kyllä omaa kannatustaan niin kuin kongressivaaleissa mittauta näissä kannatustilaisuuksissa. Mutta sitten toinen asia, mikä on kiinnostavaa, että itse asiassa tämä hänen retoriikka on ollut aivan samaa nyt tänä päivänä, kun se oli silloin, kun hän itse aloitti oman vaalikampanjansa. Eli siellä on se just se maahanmuuttajien pakolaisten demonisointi ja sitten toisaalta tällainen uhkakuvien rakentelu ja sitten pelon lietsonta, mitä on ollut nyt viime päivinä ja koko nämä muutamat viime viikot ollut selvästi havaittavissa. Että ei hän ole muuttanut sitä linjaansa eikä retoriikkaa näiden vaalien alla.
Niin, siis tämä karavaani, joka lähestyy Yhdysvaltain Meksikon rajaan, niin sellaiset karavaanithan ei ole tietenkään ihan tavattomia. Kyllä niitä on siellä liikkunut aikaisemminkin, mutta tällä hetkellä sitä tehdään aika härskisti politiikkaa tästä
kyllä,
kysymyksestä.
Itse asiassa, jos katsotaan niin kuin ihmisten liikkeitä tuolla Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalla, tämä laiton maahanmuutto on vähäisempi ilmiö siellä kuin se on ollut vuosiin, eli johtuen sitten, että taloudellista kasvua on Meksikossa viime vuosikymmenen aikana ollut, niin ihmiset ei niillä ole lähdössä Yhdysvaltoihin ja toisaalta Yhdysvaltojen lamakin niin aiheutti. Tässä on näitä tämmöisiä perinteisiä tekijöitä, jotka saa ihmiset liikkumaan ja liikkeelle ja osittain tämä Trumpin retoriikka tosiaan on liioiteltua, mutta onhan siellä siis tämä demograafinen tekijä siellä taustalla, eli Yhdysvallat on vähitellen, siis Yhdysvallat on nuori valtio, joka väestöltään on kasvamassa ja se kasvaa erityisesti siellä vähemmistöjen piirissä ja sitä kautta siis muutaman vuosikymmenen päästä niin valkoinen eurooppalaisperäinen väestönosa on jäämässä vähemmistöön ja tämä on se peruskipuilu sitten, joka tuntuu politiikassa. Tämähän on semmoinen asia, jota nyt Suomessa ei varmasti tarvitse juurikaan ajatella tai monessa eurooppalaisessa maassa, mutta Yhdysvalloissa tavallaan tämä globaalin aikakauden tulo saattaa olla lähempänä kuin se on ehkä muualla maailmassa. Ja sitten kipuillaan, en usko, että siellä kipuillaan niin kuin eristäytymisestä, että ei varmaan sitä juuri kukaan aja. Jos katsotaan mielipidetiedustelua, niin 80-90% amerikkalaisista kyllä jakaa tämän maailmassa olemisen tärkeyden, eli sen, että Yhdysvalloilla pitää olla keskeinen rooli maailmassa ja yhteisiä globaaleja ongelmia pitää ratkaista. Tämä on väestössä valtaenemmistön jakama asia, eli Trump tavallaan sitten käyttää käristävää retoriikkaa ja saa tietyt ihmiset niin kuin äänestämään itseään tai oikeammin ehkä äänestämään jotain vastaan. Eli se on silloin sitten tämä demokraattien vaihtoehto, mitä vastaan he äänestävät.
Kristi. Mm.
Ja ehkä tarkoitin tuossa just America First-ajatusta, että periaatteessa se, sanoin tuossa hiukan väärin, että sitä linjaa, mitä Obama veti. Tässä puhutaan oikeastaan linjaa, jota Yhdysvallat on vetänyt toisesta maailmansodasta lähtien, eli rakentanut tämän koko globaalin järjestelmän ja haluaako se nyt irrottautua tai muuttaa sitä fundamentaalisti, niin se on ehkä siinä vaakakupissa se toinen asia.
Mm. Joo, siis Trumphan itsestä ilmeisesti, tai siis argumentoi tähän tyyliin, että enhän minä mistään mikään ole vetäytymässä maailmasta, että haluan vain yhdysvaltalaisen enemmän. Siis tämä kysymys tällaisesta multilateraalista tasapainoisesta yhteistyöstä monen eri tekijän kesken, tai sitten tämmöistä unilateralismista.
Niin, tai painotuseroista. Niin. Tuossa NAFTAssa se näkyy ehkä Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen uudelleen neuvotteluissa. Eli sitä periaatteessa vanhaa Clintonin aikana neuvoteltua sopimusta säädettiin vähän sillä lailla, että se kannattaa enemmän sitten Yhdysvaltojen kannalta, mutta mitään perustavanlaatua olevaa muutosta siihen ei tehty.
Ja aikakin vasta sitten näyttää, että minkälainen sopimus sitten loppujen lopuksi, tai mikä se merkitys tulee olemaan.
Ja samaa mieltä olen, mitä sekä Mika että Kristiina sanoi tuossa aikaisemmin, että lähtökohtaisesti tässä on ainakin demokraattien mielestä kysymys nyt tällainen yhdysvaltalaisen yhteiskunnan itseymmärrys ja mitä kansa merkitsee, että mennään takaisin niihin ihan vuosisatojen takaisiin myytteihin ja olettuksiin ja uskomuksiin. Ja sitä on käyttäneet sit vahvasti just presidentti Obama ja hänen varapresidenttinsä Joe Biden ja muut kampanjoineissaan. Hmm. Että nyt ollaan näiden
demokraattikampanjoissa.
Joo, kyllä. Että nyt ollaan näiden suurten kysymysten äärellä ja tässä vaaleissa, näissä vaaleissa ratkaistaan, että mikä meidän tulevaisuutemme on.
Kyllä, ja varmasti 2020 samaa asiaa puidaan, että se ei ole mikään mehkään tässä hävinnyt ja sama oli viime vaaleissa 2016, jolloin Hillary Clinton voitti 3 miljoonalla äänellä, mutta Trump tuli valituksi. Eli ollaan koko ajan vähän niin kuin veitsen terällä tässä 50-50-tilanteessa ja se tietenkin aiheuttaa tiettyä levottomuutta Yhdysvalloissa. Että semmoista selkeää poliittista viestiä ei ole kansalta saatu vähän aikaan, joka veisi tiettyyn suuntaan pitkän aikaa. Ehkä niin kuin tämä Reaganin 80-luku oli tällaista tietynlaista pitkälinjaista muutosta. Ja sen jälkeen sitä ei ole oikein ollut, vaan valtaa on vaihdettu ja sitä on jaettu ja tasapainotettu paljon. Ja se johtaa nyt tähän tällaiseen niin kuin käymistilaan, että siellä on niin kuin ristiaallokkoa hyvin paljon ja ihmiset on agitoituneita ja stimuloituneita asiasta.
Niin, tasapäistä ideologista kamppailua ikään kuin käydään.
Kommentaattorit on ollut hyvin varovaisia näiden vaalien arvioinnissa sen takia, koska tämä Trumpin kausi on ollut niin poikkeuksellinen, eikä tiedetä sitä, että mikä se hänen vaikutusvaltansa on niissä osavaltioissa, missä hän voitti ja miten nyt sitten ennustetaan näitä. Mutta erityisen kiinnostavaa tässä on mun mielestäni se, että kun Hillary Clinton ei nyt ole ehdolla, että kun monet sitoutumattomat äänestäjät äänesti nimenomaan Clintonia vastaan, niin miten tämä asetelma nyt sitten manifestoituu näissä vaaleissa.
Niin, siis kysymys kuuluu, miten se manifestoituu ja sitten, että mitkä ovat nämä ikään kuin kriittiset osavaltiot nyt näissä välivaaleissa. Miten arvelette?
No ei ne juurikaan poikkea siitä, mitä ne presidentin vaaleissa on edustajahuoneen osalta, jossa sitten käydään koko skaalalla kilpailua eri puolilla Yhdysvaltoja. Eli kyllä nämä vaankieliosavaltiot on keskeisessä roolissa, eli siellä ruostevyöhykkeellä. Juuri se, missä se Hillary Clintonin niin sanottu sininen muuri petti, niin siellä on paljon pelissä. Toisaalta sitten senaatissa, jossa sitten on enemmän tällaista vähän satunnaisuutta, eli missä päin käydään näitä senaatin vaaleja ja mikä määrä demokraatteja ja republikaaneja on liossa. Niin siellä sitten niin kuin Pohjois-Dakota, Arizona, Florida, Texas on tällaisia, jossa sitten on mahdollista nähdä niin kuin liikahduksia. Ja siellä yleinen ennustus on se, että joko pysyy samalla jakauma tai sitten republikaanit saavat yhden lisäpaikan tai sitten demokraatit saavat yhden lisäpaikan. Se on pienempi todennäköisyys sille, että valta vaihtuu senaatissa. Ei se täysin mahdotonta ole, mutta tällä hetkellä yleinen ennustus on se, että senaatti pysyy republikaanisena ja sitten demokraatit saavat edustajan huoneen. Kysymys on, että miten suurella enemmistöllä se sitten valta siellä vaihtuu, niin siitä luetaan sitten poliittista viestiä ja sitten alkaa sitten 2020 presidentin kampanja ensi viikolla.
Niin, Nevadassa käydään ilmeisesti kanssa tiukkaa kisaa jaossa olevasta senaattorin paikasta demokraatti Jackie Rosenin ja republikaani Dean Hellerin välillä ja Missourissa ja Arizonassa. Niin.
Mä suhtaudun kuitenkin skeptisesti nyt noihin mielipidemittauksiin, johtuu ensinnäkin siitä, että miten pieleen meni viime kerralla ja siellä oli selvästikin esimerkiksi, että nämä Trumpin kannattajakunta ei silloin saaneet ääntää kuuluvia mielipidemittauksissa. Ei, joko ei kysytty mielipidettä tai sitten ei vastattu niin kuin haluttiin, mutta siis että sitten nämä kansalliset mielipidemittaukset on ongelmallisia senkin takia, koska jokaisessa osavaltiossa on erilainen tilanne ja erilainen äänestysjärjestelmä, että nyt kun toi on esimerkiksi Texasissa ollut erityisen vilkasta ennakkoäänestäminen. Mehän ei tiedetä, kenen laariin ne sataa, mutta voidaan kuitenkin ajatella, että ehkä nämä mielipidemittaukset ei ole niin luotettavia kuin ollaan totuttu ajattelemaan. Ja aika paljon sellaista peilin katsomista on ollut näiden mielipidemittajien taholta itsestäänkin, että mä pidän ihan mahdollisena monta eri skenaariota, että mitä tässä tulee tapahtumaan.
Ja siis näitä mielipidemittauksia on Yhdysvalloissa todella, todella paljon siis eri medioilla omiansa ja niin päin pois. Niin ja siis, no tässä on sitten niin kuin arvioita myöskin tästä Trumpin kannatuksesta ja yhtä lailla niitä on todella paljon eri mittauksia. Niin Rasmussen Reports-mittauksen perusteella siis Trumpin kannatus on voimakkainta yllätys Alabamassa. Kyselyn mukaan yli 60% rekisteröityneistä äänestäjistä tukisi Trumpia Alabamassa ja pääkaupungissa Washingtonissa sen sijaan Trumpia ei oikeastaan juuri kukaan tunnu hyväksyvän, vain 15% äänestäjistä Washingtonissa suurin piirtein tukee Trumpia. Niin,
mun tietojen mukaan 4% äänesti presidentin vaaleissa Washingtonissa Trumpia, eli se on kyllä ihan demokraattiländiä.
No miten se näkyy, Kristiina, siellä pääkaupungissa tämä Trump-vastaisuus siis?
No se näkyy se kaiken kaikkiaan tunnelmassa niin, että se on totaalinen kupla. Siellä ei kannata luottaa mihinkään signaaleihin, mitä saa. Ja siellähän on virkamieskunta, jotka on sitten näitä kansanpalvelijoita ja demokraattimielisiä pääsääntöisesti, jolloin he sitten vähän päivittelee sitä, että mitä sieltä Twitteristä aina aamulla löytyy ja miten tämä nyt taas sitten puretaan politiikaksi tai politiikkaohjelmiksi tai implementoidaan vai pitääkö tähän reagoida, meneekö toisesta korvasta sisään, toisesta ulos, että sielläkin tämmöistä vähän kyynistä asennetta on, mutta niin se siellä näkyy mun mielestä.
Niin ja siitä ei voi laajemmin vetää johtopäätöksiä Trumpin suosiosta presidenttinä, siis nimenomaan pääkaupunkiseudun kannatusmittauksista, vai voiko?
Kyllä Washington on varmaan aika oma kuplansa, se on jo. Siellä ei esimerkiksi ole kongressiedustajia ollenkaan. Se on tämmöinen hallintokaupunki, jolla on ihan oma logiikkaansa, mutta kyllä se heijastelee näiden rannikoiden tunnelmia. Että varmasti sekä Itä- että Länsirannikolla on tämän samantyyppinen, nämä hyvin siniset osavaltiot, mutta ei se kerro sitten koko maan tilannetta tietenkään.
No mitä me voimme sanoa tästä siis Trumpin ikään kuin suosiosta? Siis tällainen väite esiintyy usein, että Trumpin keskimääräinen suosio on alhaisemmalla tasolla kuin kellään muulla Yhdysvaltojen presidentillä sitten 1940-luvun, niin pitääkö tämä paikkaansa? No, onko tämä fake news?
No siis se kohta rupeaa olemaan sitä, että siis Trumpin suosio ei nyt ole dramaattisesti alempi kuin tässä vaiheessa virkaa monella muulla presidentillä on ollut, että ei esimerkiksi Obaman suosio ollut kovin korkea T-kutsuliikkeen vyöryn jälkeen, eli ruvetaan olla ihan OK-luvuissa. Se, missä Trump tosiaan oli surkea, oli siis tämä alkukausi, että usein on tämmöinen kuheruskuukausi, jossa presidentin suosio pomppaa sinne 60-70%, ja sieltä sitten vähitellen tippuu. Nyt sellaista ei ollut, että tämä niin kuin oli vastoin politiikan yleisiä lakeja.
Tässähän käydään kovaa väittelyä siitä, että kumpi on epäsuositumpi presidentti tai oli siis Obama vai Trump, niin onko tämä tällaista puhdasta poliittista kamppailua nämä väitteet?
No siis siinä on osittain tätä ja tietenkin edeltävien presidenttien suosiota aina vähän vaihtelee riippuen siitä, että kuka on tällä hetkellä virassa ja mitkä on vallitsevat poliittiset tuulet. Esimerkiksi George Bush nuorempi, joka oli erittäin epäsuosittu loppukautenaan. Hänen suosionsa nyt on yhtäkkiä pompahtanut, eli suhteessa Trumpiin, niin häntä pidetään ihan kelvollisena presidentinä jopa demokraattien parissa. Eli tässä tapahtuu tällaista historiallista niin kuin vaihtelua, mutta kyllä jos sitä esimerkiksi kysytään historioitsijoilta, niin Trumpia ei pidetä mitenkään suurena presidenttinä, vaan hänet laitetaan sinne häntä päähän yleensä presidenttien joukossa. Eli hän ei ole kovin salonkikelpoinen tällä hetkellä.
Mutta hänellä on kovaa kannatusta oman kannattajakuntansa ytimessä. Ja siis, niin kun, miten tämä, siis jos katsotaan nyt tätä konservatiivista oikeistoleiriä, perinteisiä republikaaneja äänestäjiä suuntaan tai toiseen, niin mitä me voimme sanoa Trumpin kannatuksesta omiensa keskuudessa?
No ainakin se voidaan sanoa, että se ei ole hievahtanut mihinkään siitä. Se on pysynyt täysin samana kaiken aikaa, että ne, jotka lähti hänen kelkkaansa alun perin, niin ovat ilmeisesti tyytyväisiä ja pysyneet siinä. Että se on semmoinen kova ydin, joka siellä on. Ja siinä on isketty just tähän, että löydettiin sieltä semmoinen kansakunnan osa, joka ei tullut palveltua, joka koki saa jäävänsä altavastaajaksi. Ja nyt kun heidät on aktivoitu ja voitettu puolelle, niin se on erittäin lojaali kannattajakunta.
Mikä väestönosa tämä on ja missä asioissa he ovat tyytymättömiä?
No, kai se Trumpin tämmöinen suuri identiteettipoliittinen keksintö oli se, että hän sai mukaansa, kun amerikkalaiset, jotka pelkäävät työpaikan menetystä, niin hän sai muutettua siinä sen tarinan sellaiseksi, että amerikkalaiset, jotka pelkäävät menettävänsä työpaikan maahanmuuttajalle, eli hän toi sen identiteetin tähän niin kuin työmarkkinatilanteeseen ja sai sitä kautta esimerkiksi Obamaa äänestäneitä valkoisia äänestämään itseään. Ja tämä oli, siinä tapahtui aika hienoisia muutoksia sitten kuitenkin loppupelissä, mutta kuitenkin ratkaisevia sitten tämän 2016 presidentin vaalin matematiikan kannalta. Ja että siellä on näitä. Ja toinen on tämä eliitin, että hän pelaa niin kuin kahta korttia, toisaalta tätä työpaikan menettämistä tai Amerikan menettämistä maahanmuuttajille siellä niin kuin alapäässä, ja sitten yläpäässä hän pelaa tätä eliitin vastaista korttia. Ja siinä itse asiassa siihen narratiivin sopii hyvin edustajahuoneen menettäminen, että ei se ole niin kuin Trumpina loppu, jos tämä menee.
Kysymys kuuluukin sitten, että saadaanko nämä äänestäjät aktivoitua, eli osallistuvatko he myös näihin vaaleihin. Mutta sitten toinen asia, että miten nämä just nämä sitoutumattomat äänestää, että mille puolelle he kallistuu näissä vaaleissa, mitkä kysymykset painaa vaakakupissa. Ja sitten nuoret ja tällaiset aktivistit, jotka on mobilisoineet, että niitä on kiinnostava seurata.
Onko tästä mitään arviota? Siis todellakin siis ennakkoääniä historiallisen paljon kasassa, jos ajatellaan välivaaleja, noin ylipäänsä naiset, nuoret, heidän ounastellaan olevan liikkeellä, niin mihinkä suuntaan nämä poliittisesti satavat nämä ilmiöt, jotka nyt selvästi on jollain tapaa käsillä, mutta jotka sitten nähdään vasta vaalien myötä, että miten ne realisoituvat.
No Obamalla oli siis tämä iso koalitio, joka koostuu siis naisista, erityisesti nuorista ylipäätään ja vähemmistöistä. Ja tämä iso koalitio pystyi saamaan sitten kaksi vaalivoittoa. Ja tämän uudelleen kokoaminen ei sitten onnistunut Hillary Clintonilta ja Trump keksi vähän uusia niksejä, se oli siis tämä vastustajan imakon täydellinen myrkyttäminen. Ja sitä on käytetty myös tätä negatiivista vaalikampanjakeinoa myös tässä ihan loppumetreillä näissä vaaleissa. Misogynismi on myös sellainen piirre, joka
ihmisviha.
Naisviha. Ja eli siis se ei ole ainoastaan siis tämmöistä vähemmistöihin kohdistuvaa koodattua puhetta, kun puhutaan muureista, vaan paluusta siis sellaiseen patriarkaaliseen 50-luvun Yhdysvaltoihin, siihen niin kuin kulta-aikaan, jolloin perhe oli ytimessä ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ei ollut mitään puhettakaan. Ja tämä mielikuva, tämä nostalginen mielikuva sitten stimuloi osaa amerikkalaisista. Ja sitten samaan aikaan sitten sitä antiliikehdintää on siellä siis. Ei ole ainoastaan niin kuin Trumpin kannatusta, vaan sitten demokraattien vision vihaamista. Ja toisaalta myös demokraattien puolella on siis tätä anti-trumpilaisuutta hyvin paljon. Eli ei ole omaa visio, vaan enemmän ollaan sitten vastustajan visiota vastaan.
Niin, karskia jakoa siis konservatiivien ja liberaalien välillä niin sanotusti.
Ja Trumpin kannatus perustuu myöskin aika paljon siihen, että näitä tämä konservatiivinen joukko hävisi näitä kulttuurisotia useampia tässä peräjälkeen. Tuli tosiaan homoliitot esimerkiksi ja muut tällaiset, jotka oli heille kauhistus. Ja nyt sitten tämä reaktio on ikään kuin jähmettänyt sen ydinkannattajakunnan. Ja tämä, että saadaan korkeimpaan oikeuteen konservatiivisia tuomareita ja niin edelleen. Että vaikka he näkevät, että Trump on tällainen ei suinkaan täydellinen edustaja, mutta hänellä on tehtävä, jota hän toteuttaa ja hän pitää lupauksensa ja näin, että se joukko uskoo nyt, että Trump on se, joka tulee heidät pelastamaan ja heidän arvomaailmansa.
Mm. No viime vaalien, siis kun puhutaan presidentinvaaleista, ei edellisistä välivaaleista, niin yhteydessä puhuttiin todella paljon tästä maalivaikuttamisesta ja sen jälkeen on erinäisiä tutkintojakin avattu, niin minkälainen kysymys tällä hetkellä on liittyen tähän vaalivaikuttamiseen ja erinäisiin trollitileihin ja muihin vastaaviin operaatioihin. Miltä näyttää?
Sen verran voi ainakin sanoa, että asialle ei ole kauheasti tehty mitään. Että siitä on jonkun verran ollut puhetta, mutta pelkästään se, että Trumpin administraatio on ollut niin hajanainen ja avain ihmisiä on puuttunut, niin tähän ei oikeastaan systemaattisesti puututtu laisinkaan, että olisi esimerkiksi vaalikoneita uudistettu tai kaikki tämä on jäänyt tekemättä ja siitä on tullut useita varoituksia tässä matkan varrella. Vuosi sitten oli jo, että nyt alkaa jo olla myöhäistä tehdä asialle mitään, eikä se aiheuttanut suurempia vastareaktioita. Että kyllä se tuntuma on kai se, että ollaan ihan samanlaisessa tilanteessa, että on erittäin helppo hakkeroida ja vaikuttaa, päästä käsiksi äänestäjien henkilötietoihin ja niin edelleen.
Mm. Se ulkopuolinen vaalivaikuttaminen, joka oli hyvin keskeisessä roolissa 2016 vaaleissa, se, että demokraattipuolueen sähköpostit, niihin murtauduttiin ja tämä tieto sitten sosiaalisen median kautta systemaattisesti brändättiin ja vuodettiin eteenpäin. Tämä vaalivaikuttaminen, sitä ei juurikaan ole havaittavissa. Osittain se johtuu myös siitä, että tulokset tuosta 2016 vaikuttamisoperaatiosta oli Venäjän kannalta negatiivisia, eli se saattaa helposti vaikuttajan sormille tulla sitten tämä vaikuttaminen. Toinen asia, minkä takia se ehkä ei niin keskeisessä roolissa ulkoinen vaikuttaminen on se, että tämä metodi on nyt tiedetty ja tunnettu ja tavallaan se mitätöi sen toimivuutta ja tehokkuutta, kun tähän kiinnitetään huomiota. Sosiaalisessa mediassa siis ihan tässä viime aikoinakin isot platformit on tehnyt omia liikahduksiaan, että siellä ei esimerkiksi tiettyjä mainoksia ole saanut esittää ja on pyritty niin kuin Google haussa tiputtamaan tiettyjä valeuutissaitteja vähän alemmaksi. Että kyllä siellä jotain on niin kuin tehty tämän asian suhteen, eikä amerikkalaiset täysin enää ulkoisen vaikuttamisen mukaan äänestä. Mutta siis tietysti sisäinen vaalikampailu, siihen on keksitty uusia keinoja. Tässä, niin kuin Kristiina sanoi, niin nämä uudet niksit on tullut jäädäkseen. Eli pystytään targetoimaan paljon paremmin äänestäjiä ja profiloimaan ihan henkilökohtaiselle tasolle asti. Vähän niin kuin modernissa mainonnassa ja tämmöiset tekoälypohjaiset algoritmikampanjointimetodit, ne on tullut jäädäkseen. Niitä tullaan sitten kokeilemaan Yhdysvalloissa ja siihen ei enää Venäjää tarvita tavallaan tähän touhuun.
Mm. Miltä näyttää nyt sitten, että onko tämä vaali nyt, siis joka tänään on Yhdysvalloissa, siis välivaalit, midterms, yhdysvaltalaiset ovat lähtemässä äänestämään, niin onko tämä Trumpin elonjäämiskamppailu, nämä vaalit, Benita?
Kyllähän elonjää joka tapauksessa kävi vaaleissa.
Nyt aivan konkreettisesti tietenkään tarkoittanut.
Joo, että kävi vaaleissa kuinka tahansa, mutta tässä on monta erilaista skenaariota. Että siinä on mahdollisuus, että toinen menee, eduskuntahuone menee toiselle, senaatti toiselle. Tai sitten voi olla, että tulee joku täysin yllättävä aalto, että toinen puolue vie molemmat. Että eihän me pystytä ennakoimaan tätä ennen kuin ne vaalit on käyty ja äänet on laskettu. Mutta tietysti sitten se, että miten se toimintakyky, minkälainen toimintakyky on tuloksen jälkeen, niin se on sitten se suuri kysymys, että miten pystytään tehdä yhteistyötä hallinnon ja sitten kongressin välillä, niin se on kiinnostavaa.
No Mika ja Kristiina lyhyesti, heikentyykö Trump poliittisesti merkittävästi näiden vaalien myötä?
No, kun tässä mainittiin nämä skenaariot, niin tavallaan sitä pitää sitten sopeutua siihen tilanteeseen. Luulen, että Trump kyllä siihen kykenee, eli hän pystyy kampanjoimaan sitten läpimätää kongressia vastaan, joka on hänelle aika hyvä positio, kun liikutaan 2020 vaaleihin. Mutta toisaalta rahankeruu vaikeutuu, jos hän menettää kongressissa edustajahuone.
Joo, edustajahuoneen se, voittaako demokraatit ja kuinka paljon voittaa. Se ajatelee tosi paljon, minkälaisilla presidenttiehdokkailla lähdetään liikkeelle. Lähdetäänkö esimerkiksi viemään valtakunnan oikeuteen? Mikä on se mahdollisuus siellä tehdä, hidastaa Trumpin vai käytännössä tuhota niin hänen työtään, niin riippuu siitä voiton määrästä.
Näin tänään. Jännä paikka. Kiitoksia vierailusta politiikkaradiossa Mika Aaltola, Benita Heiskanen ja Kristina Helenius.
Yle Puhe, Politiikkaradio.